Kamēr nav pierādījumu produkta kaitīgumam, tikmēr tas netiek ierobežots. Šāda politika attiecībā uz tādiem Eiropā pretrunīgi vērtētiem jautājumiem, kā ģenētiski modificētu augu audzēšanu un augšanas hormonu lietošana, valda Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpēc tieši lauksaimniecībai ir izredzes kļūt par vienu no grūtākajiem risināmajiem jautājumiem saistībā ar topošo Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības līgumu, norāda zemnieku saimes vadītāja Maira Dzelskavēja.
Lauksaimniecības sadaļa ir grūta, viņa ir šī līgumā varētu beigās izrādīties viena no grūtākajām. Un mums arī Latvijā par to notiek diskusijas, un tas būtiskākais ir vienkārši ļoti atšķirīgi šie te izpratni standārti. Amerikā brīvi audzē GMO, Eiropā tas nenotiek tik brīvi. Amerikā ir atļauts izmantot daudzas vielas, kuras Eiropā nav atļauts izmantot, piemēram, lopkopībā, lopbarošanā augšanas hormonas. Tāpat arī gaļas apstrāde, lai mazinātu tā kā mikroorganismu ietekmi ar dažādām ķīmiskām vielām, Amerikā ir atļauts, mums nav. Par to šīs sarunas notiek, un viņas būs gana smagas, jo neviena puse nav gatava piekāpties, ir jāmeklē kaut kādu pilnīgi citu risinājumu.
Lauksaimnieku organizācijas pārstāve gan vienlaikus neslēp, ka viņas skatījumā Eiropas iedzīvotāju attieksmi pret strīdīgajiem jautājumiem lauksaimniecībā ir pārāk emocionāla. Savukārt Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane tomēr norāda, ka Eiropas valstis ir noskaņotas saglabāt esošos standartus pārtikas drošības un nekaitīguma jomā.
Šobrīd Eiropā tomēr ir ļoti augšējā visi veselības un patērētāja aizsardzības standarti, un mūsu tas uzstādījums ir, ka tiem pašiem arī būtu jāsaglabā. Mēs prognozējam, ka tas grūtākais būs tikai priekšā, un kā sākuma fāzē tas nozīmē, ka pašlaik saka dalībās aptver, kāds ir viņa pozīcijas, nostājas galvenie jautājumi, un, protams, ka lauksaimniecība būs viens no būtiskiem jautājumiem arī mums.
Zemnieku saimes pārstāvis novērojumi par ASV lauksaimniecības nozare arī liecina, ka kopumā šīs valsts iedzīvotāju attieksme pret to atšķiras no mums pierastās. Iedzīvotāji mazāk interesējās par nozares ikdienas darbu, bet vienkārši vēlas saņemt kvalitatīvu gala produktu. Tiesa, tas nozarei vienlaikus neliedz arī veikt būtiskus uzlabojumus vides aizsardzības jomā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.